Min kempus FM nselmi l-komun il-ankom għal sensila lejn mużika mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija. F'din is-sensila qed nidħlu wara l-kwinti u nintaqgħu ma' persuni li huma involuti fl-aspetti kreattivi u anki tekniċi fost l-oħrajn. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Slim Boħaġar u Ludwig Galja u llum bi pjaċira nagħmana. Nistgħu ngħidu li l-wieħed ikollna ngħiduha u nammettuha mill-aqwa kamera persons li għandna f'pajjiżna.
Internazzjonali naħseb jiena, għaliex anke meta jiġu films internazzjonali dan il-persuna jkun involut.
Għandna magħna lil Ċar Zahar.
Ma nesseġeraw x'laħ.
Grazzi Ċar li qiegħed hawnhekk magħna.
Persuna oħra li naraw fil-credits.
Ekku.
Imma ma nafux, aħna nibdew bl-ewwel mistoqsija. Il-għala steadicam. Għaliex meta ngħidu steadicam, xaġa steady, jiġifieri tkun steady, imma fil-xogħol tiegħek steadicam huwa inti li żomma steady.
Mhux hekk? Imma ovvjament ikollok l-apparat li ikun utli biżejjed biex inti
tista' nispjegaw x'inhi steadicam. U mbagħad nidħlu wkoll kemm importanti wkoll illi kamera person ikollu dik li tissejjaħ line.
Mela, bażikament, meta ngħidu steadicam. Steadicam hija apparat, hija ditta ta' kumpanija li ovvjament illum hemm ħafna brands differenti. Però ħarġet minn film, nista' ngħidu kien The Shining dak iż-żmien, li jridu jagħmlu shots li jkunu stabbli. Però kien għadhom ma volvowiex. U meta ovvjament wara kien ġi Rocky.
Meta rid jittara. Stabbli, pereżempju x-xot tal-kurutur, pereżempju ta' The Shining.
Għandek ix-xot tal-karozza.
Sewwa.
Dak ix-xot tal-karozza sar bil-wheelchair u ġust għamel lilu u poġġa bil-qiegħda u prova dak ix-xot. Kien għadha għadha dami, jiġifieri dak fil-bidu tiegħu. Ġi dak iż-żmien kien ma' direttur ċelebri, Stanley Kubrick dak iż-żmien. Però mbagħad wara dak il-film ma kellux dak l-ammont ta' u meta jridu jagħmlu shots li inti titla' taraġġ. U meta pruvawha titfaħħa fuq spaltek, ovvjament kien hemm ċertu ċaqliq li inti ma tistax evitaħ għax il-bniedem wara jew. Ovvjament pruvaw hemmhekk u għaluq mela din nistgħu evolvu fuqha. Ovvjament illum il-ġurnata qed tintuża kemm.
L-early days tagħha ċalu jiena korrett li ngħidu li din kienet ilha seġerata.
L-idejs kienet isiħ għandek barkun sħiħ jgħat li bes fuqek. Però, ġrat bħafna affarijiet li huma xjentifiċi. Ġifri jent għandek molla, mbagħad ġabu għom bil-wires, u inti għandek ċertu engineering għana jgħidu. Ovvjament, mbagħad kif ġiet illum qed tintuża f'kemm films u kemm fit-televizjoni.
Ġifri dik ikun mbagħad intużat fil-famuż taraġġ ta' Philadelphia.
Dak hemmhekk mbagħad meta
Philadelphia ta' Rocky.
Mela, meta hemmhekk mbagħad ġiet il-brand. Il-brand huma tinħolqot minn persuna dak iż-żmien li kien operator li kien jaffaxxina ruħu f'dal aħna ngħidu lhom specialized cameras. Illum ġurnata meta tfittex specialized cameras di tkun qiegħda waħda minnhom. U qiegħda dan oħħolqha mbagħad u llum il-ġurnata għandu l-brand li hija tiegħu basically.
Il-għala mux kullħat, tu għataj biex għamil steadicam.
Ifimli, steadicam, mux ġad, jena minn nisaqsin li fuq għadi niprofa nefasizza fuq, għax jaxsep li jent meta tara fuqi, ija sekket tara l-ilma. Imma fil-realtà, jent jitt għandek stamina, jitt kollok kontrol f'ġismek, kontrol fil-kamra nifisa, għandek il-sound li għaddej, għandek, ġifiri, mux ġast, jent battil bista u mor taħdem. Ġifiri, hemm ċertu background wara. Plus hekk għandek ċertu għajn. Naħas jiena minn dukon żgħir kelli viżjoni xi rid nara, però qatt ma kont ngħid li ħan ispiċċa f'dan l-ambitu ta' xogħol, allura fimni. Mbagħad ma' żmien irrealizzajt li għandi xi ħaġa differenti minn ħadd ieħor u naħseb li mort għal dik ix-xi ħaġa li vera kienet Isa pjanata għalija.
Ċa, l-lum ikoll nitkellmu dwar, per eżempju, il-kamera għek tkun scripted. Iġifieri inti għandek l-estetik, li jkunu hemmhekk, iġifieri dana jgħidlu sma tri, nambeħ kamera tri, ħammur fuqek, inti peress li tkun fuq l-estetik hemm. Iġifieri inti xorta nimmaġina jkollok script, però inti jkollok green light, per eżempju, li qed nitkellmu fuq line.
Mela.
Illi bħal speċi jgħidlek isma' ċal fuqek, però ikollok ċerta iktar e-ways mill-oħrajn.
Mela, Il-televizjoni Maltija imbidlet fil-mizmien, jini l-issa 23 sena fil-xol. Aħna fil-bidu, il-xol kien fuq karta, namlu fuq karta u nikdbu il-xol se jikollok dak iż-żmien. Il-lum ġejna bit-teknoloġija, il-lum kulħadd ikollu sistema ta' tablet fejn inti għandek il-xotz kollha majtin u inti ovvjament tħoġġu fihom. Issa id-differenza bejn dak li qed fuq l-istend u dak li qed bħali li nkun qed miexi u niġri close tas-suġġett hija li irrid noqgħod għal dik ukoll. Jiġifieri personal belief qed jaraħ. Jiena qed nisimgħu jew bil-click track. Jiġifieri jiena ikolli l-headsets u naħa minnhom ikolli d-direttur u naħa l-oħra jkolli click track biex jtieni standby biex nitlaq. Qabel ma kien iċċekk, qabel kien ikollok persuna li tibda tajjat ix-shots, tibda tikkawntjhom 1, 2, 3 u dejjem shots 5 next, shots 7 next, 6 next. Allum dik spiċċat.
Spiċċat.
Allum għandek magna u titlaq weħda. Dikki.
Isma, il-click track, jiġifieri anke aħna fil-music jiġifieri
l-istess ħaġa.
Titlaq il-click track u.
Time code.
Time code.
Dikki.
Qed nitkellmu fuq xogħol li huwa scripted. Però hemm ukoll elementi li inti importantissimu li tkun taf is-surroundings tiegħek ġieli rajnik pereżempju, għax ovvjament tinqabad jew naraw behind the scenes, tiġri blura u fit-tarf għandek pereżempju taraġġ warajk jew xifra. Jiġifieri daw, kif l-istess ħin trid iżżomm focus fuq li qed tiġbed u fl-istess ħin trid tkun aware il-ħin kollu tas-surroundings.
Dik iktar parti diffiċli. Dik li bniedem ma jarajiex. Ġbi inti irti kollok riflessi. Jekk riflessi kunu spiċċaw, ma tistax kompletament.
Dak it-toqol Charles u kwa?
Ejja, inti kollok isbajtur 25 kilo. Fi broadcast. Film jkun way up. Film għandek 30 to 35 kilos. So it's like.
Ok, kif tħandil ja din is-sitwazzjoni?
Il-handil hija rehesis. Ġandek rehesis, bond tajba ma' min qed jaħdem, ġandek l-artist, għandek il-mużiċist. Għandek il-backstage, irdu jgħamlu l-parti tagħhom, u sound system, ġbi sound system, qabel nagħtu taskonna nagħmlu sound system li jkun qiegħed fejn il-kantant. Dik provajt nelimina, għax ovvjament peress li kelli esperjenzi barra, rajt li kienet aħjar u introduċini għal Malta. Ġbi għabek tajjeb li ovvjament ikollok daw il-bonds. Imma huwa diffiċli li taħseb ta' sena l-oħra jinnaf l-istage kien kollu taraġġ. Kien hemm madwar 20 tarġa. U daw titlaħħom u tinżilhom u tittara li il-pathway imma nħadmet peress li ovvjament kien l-ewwel darba nħadmet żgħira. Anke s-sena ħadd tkun ikbar għax tikkonsultaw miegħi biex jaraw.
Kont se ngħidlek inti nimmaġina trid tikkonsulta
miegħi. Is-design, set design jikkonsulta miegħi, jiġifieri set design Gerald.
Kellna l-Gerald il-programm.
Il-Gerald ta' ġiżorġi jiġi set design għaliex taħseb għal din il-pathway. Għax sena oħra kellna problemi, xi sena oħra kieku ma kontx focused biżejjed, kien l-klar sewda id-dwal, ma tara xejn. Jiġri inti ġast issa li għandek tajjeb il-fatt li qed nitkellmu fuq sedik hemm, qiegħdi ġast sabli milli jiġifieri jiena I trust the system, imma ovvjament inti jiena mbagħad l-art ma naħlifx fuq l-art, irrelevanti xi tkun, għax ta' fabbli. Immaġina jiena qiegħed standby barra, ġi xi ħadd mill-backstage jew ġi xi proxmu u qabad tarġa' li jmin għalija qiegħda u jrista' li hekk. U tiġri. Għax dawn ikollok change of stage within 45 seconds jibda l-stage. So hekk ma jkunx hemm.
Qed nitkellmu ċall, kont qed titkellem id-differenza ta' bej filming li jkun irrekordjat u mbagħad filming li huwa live. Id-differenza ta' bej uġġett li jkun raw. Illi ħat għamlu il-rekordjat umbat ħajsir l-editing. Umbat għal-life. Iġifieri dawn umbat ikun hemm lenti differenti u tip ta' equipment differenti.
Mela, jekk ħan isħlu fuq broadcast.
Sewa?
F'dar każ huwa broadcast. Jien nipprexxi naħdem il-life, għaliex? Għax jiena naf li ħan isħol fit-talihin u ħan ispiċċa fit-talihin.
Sewa.
Meta għandek recording, jew għandek xi ħaġa li tittaqgħada, għandek eżempju, music video. Dak huwa parti mill-broadcast jew parti minn film industry. Dak għandek ħin, ġeneralment tkun tantax siegħa, U ġilek ikun short time, ġifri naf jġik video sal-Eurovision, ikunu vera kompatt, ġifri ikollok anki 16 hours, minn 12. So, da kompatt it-tara li jinti ikollok aktar stamina aktar, ikelli s-sitti ikollok aktar. Imma, f'għandek live, l-istoria kompletament, inti ħriġt, għamiltu, s-sagġaħazin, joġi tajjeb, imma, inti t-ti prova li biex ovvjament ikollok step ieħor għal darb'oħra jien dejjem naħsibha, irid ikun perfett. Issa jekk ma jkollokx set mind fuq għalik. Ma tistax tkun tgħid.
Stabilization x'inhi?
Stabilization hija sistema biex kamera tiġi stabbli aktar minn persuna wa stabbli. Jiġri jekk jiena naf ikolli r-roda m'iniex tajjeb biex immur u nagħmel kamera fuq spalti.
Sewwa.
Qed tifhimni? Imma tgħinek iġib aktar l-istampa fil-level tagħha. Tifhem illum ġurat għandna ħafna iktar affarijiet, illum għandna volt systems, għandna gimbal size, jiġri.
X'inhu ma daw?
Dawn huma li inti tagħmel il-horizon f'level, jiġri llum stejk operator għalkemm ikollu jiġri l-għajnuna tal-apparat kif inhu. Illum qed iżdiedu iktar stabilization gyros ngħidulhom aħna. Ġili inti, kompli zomlok il-horizon, għax inti il-problema tal-istedi kem hija li zom il-horizon. Jekk il-horizon ma zomux tajjeb, biex bil-linja dritta tal-istage, l-invel, taħta nqabat li inti m'intix tajjeb biex taħdema.
Aktar kmini, Ludwig semma, ovvjament konna qegħdin nitkellmu semma li irid ikollok għajn, però irid ikun hemm ukoll naħseb importanti fix-xogħol, il-kreattività, ġifieri l-input tiegħek eżempju aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq mużika l-festival. Mela għandek il-kantant jew il-kantanta u inti għandek dawk it-3 minutes. Biex inti tikkrea dejjem angoli differenti, image differenti, forsi inti ukoll tirrealizza tgħid isma' pereżempju din il-kantanta. Minn din l-engel ħad nġiba aħjar estetikament jew anki għal broadcast jiġri kif taħdem din?
Mela, dik il-parti li ħaġa taħdem meta jien flimkien meta jkun nikkonsulta ma' direttur. Jgħid li ara jiena nixtieq nagħmel daw. Hekk tibda. Ma tkollok l-ewwel ġurnata rehearsal u mbagħad ovvjament tibda taħdem. Issa, ġeneralment dik jiena mhux mill-ewwel ġieli issir, ġieli issir id-direttur jgħid li isma' għandek daw il-ħames sozzi, għandek daw l-erba' sozz. Qed naħseb hekk f'moħħ id-direttur jgħid li imma mbagħad meta tkun fuq l-istejġ, l-istampa taqalet totalment differenti. Għax inti għandek l-in u l-out. Ġri jiena rid nikolli timing, jekk kien ix-xogħol tiegħi fih jien naf. 10 seconds, fiħ, jinnna, fuħ minne, ġili kalli songs fiħa, fuq li sedike. Tittikreja, imma. Issa, inti mbata għandek, il-persuna, sewa, ġili li mish tal-persuna, għaw persuni għal ismaħi, li, ġibnix minn din naħ, jow li ġibni minn qoddim, jow isma li wara ġibu lix, jow, tifem, issa, dawk ikunu affarijiet, ikunu personali, miħaj dirett, biex jena, dik niprofa ma nġibix, jow isma ġibnix profil, jow. Allora, dik tkun bond mal-kantant, ġifri jien l-iktar close tagħhom, anke kien għala xogħol on stage, il-kantant li għol ma jsib, laqas il-floor manager, għax jien ħakun on stage, u ġieli ġraw affarijiet on stage live, u laqas il-direttur ma jinduna, għax tant kemm ikun fast ix-xogħol għaddej. Laqas jinduna.
L-ewwel persuna li tara, fil-fatt meta ħanti titla on stage, u.
Tara lili hemmhekk, issa dak fejn titkellmu xi, issa line. Line, tajt li mu fej ġip line. U jina ka ġviri, tal-familja jidu li kif jista jkun dik ġitem u dik ġitaw. Jien nuża ħafna n-nies. Xi ġifieri, naħas jiena dejjem anke meta nimxi. Ngħid fej qed nara. U nibda nara surroundings, jiena nħobb nuża ħafna tal-linja. Għalkemm għandek karozza ġifieri u kollox. Imma tal-linja kemm nista' jkun nidħol tal-linja nuża. Għaliex, għax hemmhekk hemm storytelling. So storytelling minn hemm jiġi. Ġifri jien naf jekk mort restorant. Mort restorant jien u hemm xi ħadd li qed jargumenta jew dawk huma stejjer. Issa mbagħad ovvjament anke jien naf id-dawl l-imġurnata naħdem fuq director of photography. Mhux bil-fors nuża d-dawl, ġieli nuża naturali biss. Għal affarijiet li nara.
Ġifri isek timprovizza wkoll.
Timprovizza dejjem. Għax inti l-bniedem li qed jara l-istampa hija xi ħaġa li hija live. Jiena nut li qegħdin fil-kamra. Uff kamra se posta għanna bozza wahda għina rinġibu li għaw nekaw xemx diħla. Nista namela xemx diħla, imma skont il-sujġet li għandi. Iġvijek n-tiskelmu fuq jinaf live broadcast musika musika. Musika musika, bil-forsi tkollok dwal illi skont is-suġġett, dik li xi ħaġa importanti għax inti jgħidlek suġġetti, il-kantanti jkunu mxawlin nof switch. U n-nies jafab li jgħidu sma, nof switch kif għandhom nof switch. Għax hemm storytelling.
Biex tikra l-mood.
Biex tikra l-mood. Issa dik il-mood tiġi mal-kantant, mad-direttur, u ma' minn qed jipproduċi x-show kollu.
Lassi l-ħsib li jinti t-prova kam jista' jkun taħseb kif inti n-nies ħażhomhom hemmhekk mingħajr ma jaqleb it-television fuq x'imkien ieħor u jiżommu engage.
Ekku. Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Nisbaħ fil-lodu Isħab tal-lejla jkunda Ixċita teħmet jittaj fussew l-irwifem Il-ħor ma jisir xtraħ
Forsi ċin jixħal jistema Itlam tal-lejla jkun dwa Il-ksiħ jiċċammar Bl-imriza taċen ċtita Ta' tiħol l-insar
Serna fulonjir Tarim saċar fulbejtir Tawwal l-ibra il-bijan l-irdumijir Serna, serna fuċkajtir
Lura għal-programm tagħna lejn Mużika Mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija flimkien miegħi Slim Buħaġar u Ludwig Galja u llum qegħdin nitkellmu ma' Ċar Zahar, kamera person li jkun involut f'dawn l-avvenimenti l-kbar u festivals kbar bħal ma huwa dan il-festival.
X'ikunu l-għanijiet prinċipali tal-kamera person fuq biċċa xogħol?
Naħseb kamera person għandu l-ewwel ħaġa li jrid jagħmel hija li jaċċetta li jagħmel bond ma l-attività li se jagħmel. Jekk kamera person ma jkollux bond jew interess bil-Malti. Ma jistax joħroġ prodott li n-nies tad-dar se jarawh kif nixtieq.
Irid ikun hemm dik il-passjoni.
Irid ikun passjoni. Jekk il-kelma passjoni.
Jiġri l-qalb hija importanti ħafna.
Bil-fors, inti ma tistax tmur tom jekk ma tafx tom. Tifhem? Jiġri inti tkun ġo fik, jekk ma tkunx ġo fik, jiġri ċertu stil ma tistax toħorġu. Jew ċorti messaġġ li jrid twassal is-song, jiġri dik hija l-iktar ħaġa importanti. Jiġri jien personali, l-ewwel ħaġa li nagħmel hija nara l-kantanti minn huma u nkellimhom kollha. kolla biex nara l-karattri tagħhom. Għax jien ma jsir imur fuq kantant. U forsi jkun daqsxejn strank, jkun daqsxejn jħammuni xajta miegħu, kif nistgħu xajta miegħu jekk dam xajta ma jħodix.
Ekku. Ekku. U kif taħdem ma' ħadin biex iddur magħha biex inti tieħu dak li għandek tieħu u fl-istess ħin u jowi ikun ukoll happy.
Ħafna jgħidu.
Għax ikun hemm għax jiġifieri fil-business jiena
nafin
ma' min u fonqla.
Ħa ngħidlek, jien għandi ħaġa li forsi ħadd ieħor m'għandux. Jiena mmur bid-daħqa.
Dejjem.
Dejjem.
Dejjem. Allura I get them through. Jiġifieri ma nistax immur jien bil-għaddum. So iżmien għallimni li int ma tistax tkun superf. Għal-lavor jaġġek ma jogħġbokx. Fl-aħħar mill-aħħar xogħol mhux tiegħek. Il-show huwa tal-kantanti u ta' min qed jorganizzah. So jien ma nistax imur kontra dak. Jekk imur kontra dak, jabdu nillum u għadda le. So.
Però kemm importanti wkoll li jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq dan il-bond. Illi jiġifieri inti qed titkellem naħad jak rispett tiegħek lej l-artist. Però nemmen illi għandha tkun ukoll reċiprokata. Illi fis-sens illi jekk inti minn sed il-bez iż-żarbun tiegħi ta' kantant. Jiena m'għandix bħala artist nilbes iż-żarbun tiegħek bħala tekniku għaliex inti teknikament taf iktar minni what's right and what's wrong.
Imma inti mwans li tlaqt illum ġewtajt ftit tal-ħin qabel. Meta ilek dak iż-żmien kollu ma' nies u inti tagħmel tagħmel bond qed tiltaqa' ma' nies, inti iktar ma tiltaqa' ma' nies iktar ħatuħu karattri. So minn hemm titlaq. Int ma jistax ikun toqgħod ġo kamra u tajt jien ħammu naħdem fit-television, forget it. Inti tittara l-post tan-nies u n-nies iridu. Jekk dak ma seta' sal għalih inutli, tagħmel bond u tagħmel rispett u tagħmel inutli. Inkella ma seta' twassal il-messaġġ.
Mela ċal, inti ħadd sejjer b'mużika mużika. L-equipment li tieħu, x'inhu?
Min? Mela, kulħadd jgħid li.
U x'inhi l-iktar biċċ equipment li din ma tgħaddix mingħajra.
Mela, jien l-iktar equipment u kulħadd jgħid li bih da u kulħadd jitzikani bih huwa li kellim ikol. Jiena nieħu lanġ kbir għax nikol kull ħaft kull tliet sigħat. Mhux għax nikol ħafna amma. Nikol ftit imma jekk ikolli ġerni ta' 12 hours on set. Kull tliet sigħat irid nikol. So dak żgur irid ikun għandi. Ġri nipprova nżomm healthy u nipprova nitrenja qabel u kemm waqt li x'ismu. Dak żgur. Issa, mingħajr kamera u mingħajr il-kit ma jistax naħdem. So il-kit bil-forzi tkun għandi. So jekk ħammur għall-mużika mużika, bil-kit qed imur. Sewa? Mbagħad għandi oġġett ieħor li kienet tagħtu li tifla li dejjem ikun qiegħed fuq il-kamera għandi x'rekin. Kienet tagħtuli way back kienet għadha sejra, għadha liħa, issa fil-kamera, waħdu sallum il-ġurnata jelem.
Dejjem hemm.
Dejjem.
Dejjem hemm.
U għandi bandiera ta' Malta. U anke meta mort barra imwaħħal hemm kien.
L-esperjenzi ta' barra daw interessanti, ċar. L-esperjenzi ta' barra, ġifieri qed nitkellmu fuq mużika, però inti ħdemt ukoll Junior Eurovision, naħseb Eurovision hu.
Eurovision il-main għadni ma għamiltux, hopefully naslu għal wieħed.
Hopefully naslu għal wieħed.
Imma dak is-sadna fil-pipeline.
Fil-fatt xtaqt nistaqsik jien ħafna drabi, ovvjament nitkellmu fuq l-adrenalina x'il-kantant ħajkun on stage u hekk, però nimmaġina li wkoll anke l-kru din iddiskutejnija wkoll ma' Gerald.
Anke jitkellem.
Aġu Swordway wkoll illi.
Ajneh jixalu qegħdin jiġifieri nies.
Il-kick li tik avveniment bħal dan.
Mela, mużika waħda mill-kick li tagħna huwa li għal ammont ta' żmien ma kenniex festival ta' dan il-livell. Allura meta jkollok xi ħaġa li ħadd inħoloq ġdida, jiġifieri jew għal xi ħaġa aktar moderna ngħidu hekk għax hu kien isir dak it-tip ta' festival imma għal ħafna żmien ma sarx. Inti ħajkollok xi ħaġa ġdida, so inti anke taqla' regal, taqla' regal ġdid tajt ħan niftħu u jkollok ġejjem biex tiftħu. So dan kien pakkett li konna nafu bih tuħor fejsa naslu, imma mhux għand in-nies kif se jirċivuh, qed tifhem? Jiġifieri allura kienet challenging għal kulħadd illi naslu għal dan level
Jiġifieri still
mużika jkun suċċess.
Jiġifieri still you had questions u doubts, jiġifieri although li
ħan
saqsi għalilek, jiġifieri biex ma ngħidix jiena. Inti bħala wieħed mill-aqwa nies tekniċi li għandna. Teknikament, if you had to compare it, per eżempju, ma festivals li għamilt, per eżempju, l-Junior, jew da, ġifiri comparison, par ma par, kif rajdu?
Ara, comparison għal-xoll lokali is one of the top productions li għanna Malta. Ġifiri, Malta saru ħafna productions, ġifiri, jinnna f'Malta organizzajna, bħala pajis, żewġ Junior Eurovision Song Contest. On an international level, s-sektajt li jisma, ma taħzel wieħed wieħed minn ieħor, ma nistax nagħtilhom, għax kienu wieħed f'sena differenti minn ieħor. So aħna qed nitkellmu fuq mużika li kellna u di sena għandna ieħor, jiġifieri s-sena l-oħra kien mużika ta' suċċess, di sena aħna tagħna ħatassaw ngħidu jista' jkun splużjoni. Tifhimni? Jiġifieri dan huwa skont. Il-grupp kollettiv kemm jista' jasal għall-ambizzjoni ġdida u jinsa ta' warajja li kienna qabel biex naslu għal xi ħaġa oħra biex intellgħu l-livell. Issa jekk tgħid li mal-affarijiet baranin, id-differenza l-baranin u hija r-riżorsa. Aħna għandna riżorsa ta' jien naf miljon, l-istess riżorsa għall-istess proġett barra jkollha 2 miljoni. Dik il-differenza, għallu inti flokka torna bozza li tiswa 100 euro, torna bozza li tiswa 200 euro. Dik il-differenza. Pero għaw Malta, jekk kulħadd jiġbed ħabel u jgħid, ikolna potenzjal biex nkunu mal-aqwa fid-dinja.
I mean, coming from you, I mean, jgħaxa ħagħu
għax jina ħadimt ma nies differenti ma nafx.
U taf xinu l-potenzjal.
Għanilek għaliex, għax jiema ta' mort barra, konna nies Maltin li tlajna. Biex naħdmu ma' nizbaranin, ġri l-aħħar Eurovision li tlajt 2017 Junior, konna tlajna Georgia, ġri dawk li ħadmu l-grafika kollha tal-punti tal-pajjiżi, you name it, you have it. Dawk kienu Maltin. Jekk kellek fil-produzzjoni, ġri il-show producer kien Malti.
Kien Malti.
Xi ġmielux.
Tifhem jiena kont minħata operat, ġri fuq specialized cameras li kont Malti. Ġri.
ċaljon os jisu xar xar unofs għal-festival. Xinu bħalissa xol tijak?
Mela, bħalissa għal-festival jien qed nagħmel features li ħajkunu qed jiġu murija minn jamma li ġej. So li ħajkunu ħankunu nafu l-kantanti minn huma u l-ħajja tagħhom fid-dar. Apparti dawk qed nagħmlu attivitajiet fejn il-kantanti tajnihom. Għala production ta' għom task, u fejn kontlet minn dawk li għed nifilmi għaw daw il-task, ġifiri għandhom attivitajiet vera interessanti, fejn jitħlu kultura Maltija, u importanti li kultura Maltija ma nitfawix fil-ġemp, ħalli intellawa, u parti dak, għaddejjien ftejim biex mal-produzzjoni, biex naraw kif nistgħu nmexxu mużika għall-aħjar għall-udjenza li se jseguna.
Ċa Zahar, grazzi ħafna.
Ringrazzjat.
Fuq dawk il-kommenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm lejn mużika, nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa. Saħħit.